Voru það fleiri? Svo er ekki.
Hæstvirtur forseti, þegar þjónustutilskipun ESB kom fyrst fram fyrir 7 árum, þá einkenndist hún af mjög ágengri og frekri markaðshyggju. Verkalýðshreyfingunni og félagslegum öflum í Evrópu tókst að sníða verstu agnúana af hvað varða réttindi launafólks, vísa ég þar til hinnar svokölluðu upprunalandsreglu, og það tókst að reisa ákveðna varnarmúra velferðarþjónustuna. En, viti menn, þegar tilskipunum var endanlega samþykkt, þá fögnuðu báðir pólar ítrösta markaðshyggja og félagshyggja. Hvers vegna? Menn ætlaðu að vinna sína sigra frammi fyrir dómstólum sem kæmi til með að túlka niðurstöðunar eða lögin. Þess vegna skiptir miklu máli það starf sem unnið hefur verið á vegum hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra. Og ég fagna því þeim áherslum sem er að finna í greinargerð með frumvarpinu og koma til með að skipta miklu máli ef kemur til kasta dómstóla á komandi árum. En þegar við verðum búin að losa okkur við Evrópusambandsumræðuna og Evrópusambandsóværuna út úr heiminum, þá kemur að því að Íslendingar smíði löggjöf til varnar velferðarþjónustunni sem að vera okkur betur innan EES en hún kæmi til með að gera innan ESB.